Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Денна катехеза в ефірі Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, і разом з нами в ефірі брат Капуцин Юрій Зелінський. Вітаємо вас з привітом. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Отже, друзі, ми продовжуємо тему, яку розпочали минулого разу, це три тижні тому, де брат Андрій говорить про дари Святого Духа в області зцілення. Ось, і сьогодні тема катехези звучить як «Зцілення від наслідків війни». Отець, брат Юрій Зелінський знаходиться в місті Дніпро. Місто Дніпро по-особливому відчуває цей біль війни, біль страждань. Це є прифронтове місто, де є далі залишається багато молодих людей, багато старших людей, багато дітей, які, зрештою, стають жертвами, якщо не фізичного, то емоційного впливу війни. І якраз ми сьогодні будемо говорити про емоції війни. Заохочую до уважного слухання. Брат Юрій обіцяв в кінці ще декілька хвилин для запитань, тому прошу уважно слухати, щоб потім ці запитання звучали конструктивно. Брате Юрію, будь ласка, розпочинайте катехезу, прошу.
Дуже вам дякую. Напевно, в Києві більша загроза, ніж в Дніпрі, я вам скажу так щиро. Більше там травм, більше люди переживають цього всього. Але це не головна тема. Зараз про ці емоції війни, такі як шок, гнів, ненависть та страх, а про скорботу і відчуття провини я не встигну сьогодні просто про це сказати. На наступній катехизі будемо продовжувати. І я хотів би теж виділити окремий час під час сьогоднішньої катехизи на молитву про зцілення власне цих емоцій від цих наслідків війни, бо ми цього дуже-дуже потребуємо. Так що емоції Бог нам дав, щоб ми були взагалі здатні якось реагувати на події і якісь явища, в які ми потрапляємо. І ми не можемо контролювати їх виникнення, але відбувається, бо це дійсно якось так, начебто на автоматично це відбувається, але в нашій владі є рішення, що саме ми будемо з цими емоціями робити. Так що перша емоція – емоційний шок. Це такий стан, який виникає після сильного стресу або несподіваної події, яка кардинально змінює наше життя. Ну, наприклад, уявіть собі такий момент, коли щось трапляється настільки швидко і несподівано, що ваш розум просто не встигає цього обробити. Часто шок виникає через раптовість цієї події та відчуття, що ми не можемо контролювати ситуацію. Це може бути дуже негативна подія, наприклад, там якась аварія, втрата роботи, раптова смерть близької людини, або навіть просто якийсь серйозний конфлікт. Емоційний шок є частиною природньої реакції нашого тіла на якусь загрозу. Наш мозок може в таких випадках просто в лапках замерзнути, намагаючись захистити нас від надмірних емоцій болю та страху. В більшості випадків емоційний шок поступово проходить, і ми повертаємося до нормального стану. Але інколи шок може перерости в такий гострий стресовий розлад або навіть посттравматичний стресовий розлад. Про це ми на попередній катехезі дуже багато говорили. Я вас заохочую знайти цю катехезу. ПТСР, так, є на картинці на YouTube. Якщо ви помічаєте, що відчуття тривожності, страху або відстороненості не минають, то важливо звернутися до спеціаліста з області психічного здоров'я. Щодо наслідків пережитого шоку та втрати. І так, по-перше, на фізичному рівні, давайте перечислимо такі наслідки, основні. Головні болі, болі в спині, інші блукаючі болі в тілі, калатання серця, прискорення дихання без причини, захворювання шлунково-кишечного тракту, здригання при гучних звуках, проблеми зі сном, то може бути безсоння або навпаки, сонливість, потіння у вісні, підвищена стомлюваність, нехтування особистою гігієною, харчуванням, фізичними вправами, втрата апетиту або теж підвищений апетит. Щодо душевного рівня, то сум'яття в розумі, ослаблення концентрації уваги, провали в пам'яті, сповільнене мислення, емоційна загальмованість, збудженість, неврозність, небажані спогади, зображення побаченого, звуки тощо, або якісь ще небажання говорити про пережите. Постійне напруження, ти просто завжди на поготові. Якась депресія, страхи, фобії, вина, плач, гнів, звинувачення, емоційне заціпеніння, байдужість, втрата інтересу до роботи, відпочинку, хобі, сексу, спорту, самотність. І ще на духовному рівні гнів на Бога може бути, або недовіра до Бога. Чому він це допустив? Сумніви у вірі, відчуття, що Бог зрадив, кинув, панічні атаки, нічні кошмари і страхи, почуття знехтування, відкидання, відчуження. Любі, щодо видів шоку, які ми можемо під час цієї війни зустріти, буду перечисляти. Шок від новини, що почалася війна. Шок від почутого і побаченого в новинах, тобто відео, якесь фото. Шок від брехні, цинізму і підступності пропаганди з боку російських засобів масової інформації. Шок від зіткнення з родичами, друзями, від того, що близькі не вірять їм, а вірять, наприклад, ЗМІ в Росії та їхньому президенту. Це дуже поширене явище. Наприклад, коли українці кажуть, російська армія бомбардує наше місто, населені пункти, а не інфраструктуру. Вони чують у відповідь від своїх родичів. Це неправда. Вас обманюють. Це українська армія вас бомбить. Це може бути так, і я в шоці від такого способу мислення, правда? Може таке бути. Шок від обстрілів, авіаударів, ракет – це снарядний шок. Шок від перебування в підвалі чи в іншому укритті під обстрілами. Шок, коли вийшли з підвалів і побачили свій будинок, вулицю та місто зруйнованими. Шок від побачених трупів на вулиці або і від присутності під час насильства над іншими людьми чи їхнього вбивства. Шок від звістки, що загинула близька людина. Шок і потрясіння від того, що треба все покинути та їхати в невідомість. Чого не можна робити і говорити людині в шоковому стані? Не можна голосно розмовляти, кричати, спричиняти різкі, гучні звуки, грюкати дверима. Не казати фрази на кшталт такі. Усе буде добре, Бог вам допоможе. Це не найстрашніше, що з вами трапилося. Вам треба покаятися. Це ж ваша віра. Якби ти мав більше віри, ти не був би в такому стані. Ми, християни, повинні любити своїх ворогів. Вибачте, ці слова не допомагають в такі моменти. Не можна людину карати за те, в якому стані вона зараз знаходиться, і що вона не може мислити ясно і чітко. А що треба робити, щоб допомогти по-справжньому людині вийти з шоку? По-перше, бути поруч і просто помовчати. Можна сказати, що вони зараз у безпеці в цьому місці. Можна обійняти і тихо посидіти поруч. Говорити не голосно і спокійно, але впевнено. Дати пити, їсти, допомогти викупатися, прилягти на ліжко. Активно слухати, коли людина хоче поділитися переживаннями. Виговорювання своєї історії допомагає людині прийняти цю страшну реальність. не забороняти їм відчувати і висловлювати свої почуття, навіть ненависть. Хтось плакатиме, а хтось у гніві висловлюватиметься. І коли людина буде готова, то тільки тоді можна запропонувати молитву. Друге, такі емоції війни, а гнів і ненависть, вони дуже об'єднані. Вони ці емоції відчувають практично всі ми, бо ми всі є жертвами цієї війни. Від зіткнення з болем, від тієї журби, яку пережила людина, на поверхню вийде гнів, який виник внаслідок пережитого страждання. Гнів – це дана Богом сильна емоція, яка виникає тоді, коли ми стикаємося з несправедливістю і злом. Гнів – це така реакція, яка виникає, коли в нас забирають те, що нам дороге і цінне, або піддають це насильству чи зловживанню. Разом із гнівом людина може відчувати ненависть. Ненависть на те, що вона пережила або чого була свідком. Ненависть взагалі на все, що пов'язано з війною. Або на тих, хто розв'язав війну і бере участь у ній, а також на тих, хто її підтримує. Не треба намагатися викривати таких людей за їхній гнів. Не слід також намагатися подавляти їхній гнів, заспокоювати або радити їм замінити свій гнів біблійними проголошеннями благословень на адресу ворогів. Це не зараз час такий. Якщо цей гнів не буде вилитий, ось, він залишиться всередині людини. І це може призвести до депресії і до фізичних хвороб. У момент гострого шоку і травми людина може одразу не відчувати гніву, але все одно нехай вона в молитві розпочне говорити про свій гнів, або, якщо це не молитва, просто хай висловить свій гнів і попросить в Бога, якщо є віруючою особою, допомогти їй висловити цей гнів йому, Богові. Через це гнів потрібно спочатку визнати. Ось. Людям потрібно допомогти його висловити. І тільки тоді вони зможуть перейти до такої стадії прощення. Але про це будемо молитися на наступній катехезі. Прощення обов'язково має включати в себе виливання гніву. Це є важливим елементом процесу зцілення. Не можна, наприклад, говорити жертві про те, що вона не пробачила, якщо досі відчуває гнів. І хоча це правда, для багатьох таке твердження прозвучить як заборона на гнів взагалі. Також не слід їм казати про те, що все, що їм потрібно, це пробачити. І ще пару слів хотів би в цій темі сказати про Божий гнів. Бо дійсно, як правильно розуміти це висловлення, що Бог також гнівається? Отож, Божий гнів в цьому визначенні висловлена така правда про те, що Бог, який є найвищою добротою і любов'ю, противиться будь-якому злу, гріху та безбожності. Бог, будучи досконало справедливий і святий, відкидає усе те, що противиться святості. Гнів не належить до єства Бога, але є необхідною реакцією Бога на провокацію, з якою з боку людей є, власне, бунт, непослух та будь-який гріх. Гнів Бога – це прояв його турботи про грішну людину, щоб вона опам'яталася і перестала сама себе нищити. Тому що кожен раз, коли людина відкидає Бога, не хоче слухати Божих слів, вона прирікає себе на загибель. Сам Господь Ісус виявляв гнів на те зло, від якого постраждала дана людина. Або ж слава Божа. Наприклад, коли вигнав продавців із храму в Єрусалімі. Місія Ісуса пролягала в тому, щоб взяти гнів Божий на себе. Тому боятися в гніву Бога можуть лише ті, хто не увірував в Ісуса Христа та відкинув Його любов. Не можна, повертаємося до основної теми, не можна казати людині, що вона не повинна гніватися, що це гріх і що їй потрібно в цьому покаятися, тому що ворогів потрібно любити. Ну, ми це знаємо з проповідей, з читання Слова Божого. Але це буде спотворення якесь розуміння Божої істини в такому стані. Потрібно порадити людині віддати суд над ворогами в руки Бога. Слово Боже ясно говорить нам, що ми не повинні судити інших людей. Інакше ми самі потрапимо під суд Божий. Людині може знадобитися якийсь час, щоб віддати цей суд на інших людей в руки Божі. Ненависть потрібно віддати Богу. Ненависть – це також дуже сильний емоціональний стан, який підживлює гнів і гіркоту. Але гнів не повинен виправдовувати ненависть. Бог що робить? Ненавидить гріх, але він ніколи не має ненависті до будь-якої людини. Так у серці віруючого може виникнути ненависть у відповідь на воєнні звірства. І вона і хоча така ненависть зрозуміла, нам потрібно визнати, що залишаючись у серці людини, ця ненависть буде перешкодою для зцілення і здобуття Божого миру. Натомість визнання перед Богом ненависті до людей – дуже важливий процес. І будь-який гнів, викликаний ненавистю, має бути спрямований проти зла і несправедливості, вчиненої проти будь-якого потерпілого. Конкретно, на що може виникати гнів і ненависть? Наприклад, гнів на тих росіян, які підтримують і схвалюють війну проти України. Гнів на боягузтво і лицемірство світових лідерів. Гнів на цинізм, лицемірство і брехню російської влади. Гнів і цинізм і брехню на цинізм і брехню пропаганди російських ЗМІ. Гнів на конкретних виконавців зла. Гнів на нав'язування ворогом чужого порядку на землі України. Гнів на безсилля щось змінити. Гнів на безсилля донести істину до близьких. Гнів на відмову родичів і друзів вірити українцям як свідкам реальності. Гнів на вкрадений мир і благополуччя. Гнів на втрату близьких. Гнів на втрачене майно і житло, а в тому числі і тварин. Гнів на насильство, так духовне, емоційне, фізичне, сексуальне. Гнів на обстріли і бомбардування. Це вид насильства також. За всі руйнування, гнів на придушення, залякування, контроль і маніпуляцію на окупованих територіях. Гнів на те зло, яке було зроблено проти інших людей. Гнів на себе за те, що не зробив те, що повинен був зробити. Наприклад, це йде в парі з таким емоцією провин. Гнів на вимушену втечу з рідних місць, гнів на мародерів за вкрадені речі, гнів на знищення інфраструктури, пережитий холод, без електрики, без теплої води, з вини агресора. Гнів на всі потрясіння і стрес, які довелося пережити. Гнів на те, що інші люди живуть в мирних містах, не постраждали від бомбардувань, не втратили майна, не пережили всіх жахів війни. На відміну від них. Дуже багато є причин, щоб гніватись. І перед молитвою, якщо людина готова, можна запропонувати людині відкрито і чесно висказати Богу все, на що вона гнівається. Вилити емоції означає вивільнити накопичені почуття, як позитивні, так і негативні, часто через вираження їх словами, діями, або іншими способами. Це може бути корисним для психологічного здоров'я і знизити напругу та стрес. Якщо людині важко конкретизувати свій гнів, можете запитати її про те, що її злостить найбільше. Поєднання спогадів про цю ситуацію і болю допоможе вивільненню гніву. Коли людина почне висловлювати Богу свій гнів, це може виглядати по-різному. Ну, що ж, комусь достатньо висловитися, а комусь потрібно пошматувати папір або ганчірки. Гнів пов'язаний із цілим спектром різних емоцій. І в процесі молитви можуть почати проявлятися інші емоції, і це закінчиться виходом болю з людини. Так що я вам хочу запропонувати повторювати за мною вголос цю молитву. Я попрошу вашої згоди і прошу повторювати за мною. Молитва про вивільнення гніву та ненависті. Небесний Отче, я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа і визнаю і сповідую Тобі весь свій гнів, ненависть, нестримну лють і бажання помститися. Назвіть імена цих людей. За те, що вони зробили з моїм життям, моїми рідними, моєю домівкою і моєю країною. Ці люди прийшли в моє життя як слуги сатани і вторглися в мою країну як вбивці, насильники, гвалтівники, грабіжники. Я віддаю тобі весь мій гнів і ненависть на всю несправедливість, від якої постраждав я і мої близькі. І яку я бачу, назвіть всі дії конкретно. Я віддаю тобі моє бажання помсти, моє безсилля і відчай. Я віддаю тобі цей гнів і ненависть. Я хочу бути вільним від цих почуттів. Господи, ти один праведний суддя, і я віддаю у твої руки весь мій суд на тих, хто поступив несправедливо зі мною. І я в покорі та послугу тобі, Боже, і твоєму слову, приймаю рішення почати прощати всіх цих людей за все зло, яке вони скоїли. Дай мені твою силу, дар прощення, твою благодать це зробити від щирого серця. Амінь. Можна продовжувати молитву прощення, але це вже особисто. Ще тепер про страх. Ось що можна почути в розмовах з людьми під час війни таке, щоб більше не було війни. І коли мама в дитинстві розповідала мені про бомбардування під час Другої світової війни, я почала боятися війни. І зараз настала ця моторошна реальність. А інші говорять, а ми з чоловіком любили дивитися бойовики. І ось усі сюжети з них ожили в нашому місті. Реальність стала жахливішою, ніж у кіно. Я не знаю тепер, як вижити. А хтось інший говорить так. Останні 3 роки мені сниться війна, і я дуже довго відходжу від цих снів. Це кошмар, тому що вони дуже-дуже реалістичні. А останні тижні я прокидаюся вже у світі, де кошмари зі снів стали реальністю. Наші діди і прадіди пережили Першу і Другу світові війни. Ну, а що ж, їхні діти, онуки, правнуки переживають війну з 2014 року. Саме цих останніх декілька поколінь українців зараз страждають від війни, розпочатої російською владою проти нашого народу. Ми з упевненістю можемо сказати, що Божий ворог, тобто сатана, є головним автором цих звірств. Зараз, під час війни, у багатьох людей прокинулися або активувалися спадкові теж страхи війни та смерті. У деяких людей це були просто їхні страхи, які ніяк не пов'язані з війною теж. Але під час війни ці страхи проявилися саме в такому вигляді: страх усього, що пов'язано з війною. Іноді недостатньо просто молитися проти страху перед війною, або бо це не буде так діяти, якщо коренем є інший страх. І тут, власне, завжди потрібно, коли хочемо допомогти людям, питати Святого Духа про корінь будь-якого страху в людині. Цей основний корінь. Наприклад, під час сирен або в закритому просторі, у підвалі, бомбосховищі або коридорі, у людей можуть активуватися ті страхи, які вони пережили в дитинстві ще. Коли, наприклад, перебували в небезпеці, коли задихалися або були десь зачинені. Наприклад, в однієї невіруючої жінки почалися панічні атаки, коли вона була змушена разом з її мамою і сином прожити пару тижнів в коридорі, тобто у закритому просторі. Вона розповідала, що страждала на клаустрофобію в дитинстві після того, як під час частих бронхітів її змушували дихати на картоплею, накриваючи рушником. Потім вона кілька разів застрягала в дитинстві в ліфті. І начебто все минуло, поки вона через 30 років не опинилася в коридорі під час бомбардування. Але корінь страхів її не тільки з приводу війни, але того, що траплялося раніше. Інший молодий чоловік, який живе далеко від лінії фронту, звернувся про допомогу через напади клаустрофобії, що почалися. І це почало відбуватися, коли під час повітряних тривог він ховався в коридорі, дотримуючи правила двох стін. Під час служіння такому чоловіку, служіння зціленням та звільненням, Бог нагадав йому, що в дитинстві він одного разу застряг, власне, в ліфті. І коли він це собі пригадав і сказав служителям, то це був ключ до його зцілення. Так що дуже багато є таких ситуацій, брати і сестри. Ще один приклад. Одна жінка панічно боялася вибухів, не виходячи з погребу. Під час бесіди з'ясувалося, що її назвали на честь бабусі, яка загинула під час Великої Вітчизняної війни від бомби, що влучила в її будинок. І після, власне, такого служіння вона вже не ховалася в бомбосховищі і спала у своєму будинку. А так мала страхи перед цим всім. Так що усі ці і багато інших і люди отримали зцілення і свободу від страхів, які нібито прокинулися або активувалися, власне, саме під час цієї війни, зокрема під час їх останніх 3 років. Слушаючи потерпілим людям, звертайте особливу увагу на можливість також спадкового коріння страху. Запитайте потерпілих про те, чи переживав війну будь-хто з їхніх предків, чи брав участь в воєнних діях, чи був дитиною на той час. Усе це може відбитися на нащадках. Як проявляються, власне, ці спадкові страхи війни і смерті? Перечислю 4. Підвищена емоційна реакція під час звуків сирени. Почуття сильного страху, небезпеки і паніка за відсутності раніше пережитого досвіду подібних ситуацій. Панічні атаки або поспішна втеча з місця проживання за відсутності реальної загрози. під час прийняття рішення людина керується почуттям страху, а не здоровим глуздом. Сни про війну, звірства, криваві трупи, закривавлені тіла тощо. Людина прокидається з відчуттям, ніби вона бачила це наяву. При цьому присутній сильний страх. Це були такі симптоми спадкової страхів, які у нас є. Як вони, це спадкові страхи, можуть передаватися? Отож, через розповіді історії наших батьків, дідусів, бабусь, які пережили жахіття війни, смерті, полону або поранення. Або через поведінку і реакцію тих рідних, які пережили війну і боятися гучних звуків, ударів, вибухів, сирени, смерті. Молодші на підсвідомому рівні наче считують інформацію, в лапках, з поведінки та реакції старших. Таким чином старші травмовані родичі вчать боятися того ж самого. Або ще інша причина – через перегляд бойовиків і читання книг про війну, коли людина стає частиною цієї історії. Тому що де є війна, там завжди є смерть, жорстокість, вбивства, насильство, шок і травма. Страх може входити через очі та вуха. Йдеться про дух страху. І через гени теж. Можуть це спадковий страх передаватися. Генетика стверджує, що сильні емоційні потрясіння залишають після себе хімічні сліди на генному рівні. Це за результатами досліджень жертв війни, голоду та геноциду. Але ми з вами, як віруючі, розуміємо, що без Божого зцілення, звільнення, позбутися ці воєнної травми повністю неможливо. Ну і ще така причина через нечистих духів. Треба це сказати, що може цей страх передаватися від попередніх поколінь. Особливо, коли спадкові духи смерті отримують доступ у життя людей через їхні особисті гріхи, а також гріхи їхніх предків. Буду помаленьку вже закінчувати. Присутність духів смерті в роду можна визначити такими ознаками. Швиденько перечислю і чекаю на телефонні дзвінки. Смертельні хвороби, невмонії, особливо в ранньому дитинстві, епілепсія, астма, ранні дитячі смерті, ранні смертні в різних з різних причин, там аварії, нещасні випадки, смертельні хвороби тощо. Нещасні випадки, там аварії, падіння з висоти, падіння в яму, пожежі, сильні отруєння, утоплення, ураження електричним струмом, ще усі ситуації із загрозою для життя. Так. Інші такі симптоми, ознаки – це безпліддя, викидні, мертвонароджені діти, обвиті пуповиною новонароджені або народження в сорочці. О, важкий алкоголізм, наркоманія, панічні атаки. Якщо в житті людини все ще відчинені такі духовні двері з духовного світу для цього демона смерті, це може проявитися під час війни у вигляді страху смерті та посиленої емоційної реакції за звуків повітряної тривоги. І для звільнення від страху смерті і духу смерті особливу увагу слід приділити сповіданню, покаянню та зреченню від цих всіх духів злих, окультних духів, духів аборту, вбивства, самогубства, гріхи, духів насильства, жорстокості, особистих гріхів спадкових І я на цьому завершу, тому що бачу, що часу вже немає.
Немає.
Залишилася ця молитва звільнення від страху смерті, але давайте це зробимо на наступній катехизі.
Так, так, залишається часу, хіба вже не залишається, але я змушений скористатися можливістю сказати, що це була катехеза з братом Юрієм Зелінським про зцілення від наслідків війни. Це з циклу «Дари Святого Духа в області зцілення». Ми слухали про емоції війни, шок, гнів, ненависть. Вже про страх також. Дякую, брате Юрію. Наступного разу буде продовження і також ще будете чути от, власне, про анонсовану молитву. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!